Nevajag būt maldīgam uzskatam par to, ka kūlas dedzināšanu uztaisīt kā organizēt ierobežo degšanas procesu, jo vēži un pavasarī mainīties ik pa minūti, un ja tā zāle pagarāka, tad viņa pašās beigās, ka vēži lielāks uzpūšs noķer praktiski nav iespējams. Citreiz cilvēku uzdod jautājumu, mēs paši drīkstam dzēst kūlas ugunsgrēkus, un, protams, kad tas jāizvērtē situāciju, un nevajadzētu kūlas ugunsgrēku mīdīt ar kājām, bet izmantot kaut kādus palīgu līdzekļus. Labāk ņemt kaut kādus zarus, teiksim, mēģinu zarus,